halkani waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah ka imaanaysa magaalada Washington waxaanad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 12.15 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com
been waraaxsan digistiyal dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa fiidnimo 4 bisha Oktoobarna waa 2020 sanadkuna waa 2015 idaacaddana waxa soo wajiray kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Shirkan wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa yaboh dhaqaale oo loo yaboohayay xootiga Soomaalida ah ee dalalka dariska ah ku barakacay iyo barakacayaasha dalka gudihiisa ku barakacay, waxaana loo yaboohayay dhaqaale loogu talagalay in dadkaas lagu caawiyo ciddii doonaysa inay dalka ku laabato iyadoo aan la khasbeyn oo iyadoo iskeed u doonaysa inay ku laabato in la caawiyo.
Akaasina wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo ka waramaya shir ka dhacay Brussels oo qaaran loogu yaboohay qaxoontiga iskood ugu laabanaya Soomaaliya.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqal doontaan waxaa ka mid ah wadahadalladii maamulka hawada Soomaaliya ee ka socda Turkiga oo la soo gabagabeeyey.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneyd iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa waxa uu ku soo laabtay dalkiisa kadib markii booqasho uu ku tagay dalka Russia si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen duqeynta ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay ku taageerayaan ciidamada Bashar al-Assad. Madaxweyne Assad ayaa dalkiisa ka bixintan iyo sanadkii 2011 markii ay bilowdeen kacdoonada maamulkiisa loogu soo horjeedo, kuwaasi oo dagaal isu bedelay. Dagaalka Siriya ayaa waxaa ilaa iyo haatan ku dhintay ugu yaraan 2,240,000 oo qof.
Hogaamiyaasha dalka Iraq ayaa ka shaqeynaya sidii ay u dooran lahaayeen abaandulo hoggaanka uu qabta taliska dhexe ciidamada Iraq si ay u suurto gashay in xoogaga kala duwan ee dalka Iraq loogu sameeyo hal hoggaan oo ciidanku ka amar qaato, isla markaana ay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan ururka Daesh. Taliyaha taliska dhexe ciidanka Mareykanka General Joseph Dunford oo shalay booqasho ku tagay dalka Iraq ayaa sheegay in isbahaysigu hogaamiye Mareykanku u baahan yahay hal mas-uul hoggaanka u qabta ciidamadaasi oo isbahaysigu kala xaajoodo arrimaha ciidamada Iraq. Isbahaysigu hogaaminaya Mareykanka ayaa weerar dhanka cirka ka wada dalka Iraq, waxaana sidoo kale jira ciidamo ka tirsan dalka Iraq oo dagaalka ku jira balse ku kala safan Shiico, Sunni, Kurdish iyo kuwo kaloo ka socda qabaailo kale oo dagaal kula jira ururka Daesh, walow weli ururka Daesh uu gacanta ku hayo dhul ballaaran oo ku yaala dalka Iraq.
Madaxa gudiga Yurub ayaa waxa uu ku baaqay kulan degdeg ah oo isugu yimaadaan dalalka EU iyo hogaamiyaasha dalalka Balkanska iyadoo muhaajiriin badan oo ka soo cararaya Bariga Dhexe ee Afrika ay si xad dhaaf ugu soo qulqulayaan Balkanska. Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu sheegay in baahi weyn loo qabo iskaashi dhex mara dalalka la tacaalaya dhibaatada muhaajiriinta. Masar Jankar ayaa waxa uu ku casuumay hogaamiyaasha 10 dal oo ay ku jiraan Macedonia iyo Serbia oo aan xubno ka ahayn EU-da inay ku kulmaan Brussels axadda soo socota si ay qorshe u sameeyaan. Kulankaasi ayaa waxaa kaleeto lagu martiqaaday hay-adda qaramada midoobay ee ugu qaabilsan qaxootiga inay ka soo qayb gasho. Kumanaan magangelyo doona ayaa waxay gelayeen dalka Sloveniya tan iyo Sabtidii, iyadoo dalkaasina xuduuddiisa dhanka koonfureed ah ay uga soo burqanayaan muhaajiriin aad u tiro badan. Dowladda Sloveniya ayaa waxay sheegtay in 4,000 oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan caruur badan iyo dhalinyaro dalkaasi ay kaga yimaadeen kana soo galeen dhinaca Croatia talaadadii, iyadoo ay weliba dheer yihiin 8,000 oo kaleeto oo dalkaasi u soo tallaabay isniintii.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Falastiin iyo Israa'iil inay soo afjaraan rabshadaha dib ugu cusboonaaday deegaanada ay wadaagaan. Ban Ki-moon ayaa maanta magaalada Ramala kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas, wuxuuna labada dhinac ku bahoriyay inay soo afjaraan rabshadaha halkaasi ka socda oo horseeday geerida 40 Falastiiniyiina iyo 8 Israa'iiliyiina. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u amabaxay dalka Jarmalka halkaas oo kula kulmi doona ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha haatanba ka soo cusboonaaday Bariga Dhexe. Markale fiid wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa saaka ka furmay shir looga hadlayo ururinta dhaqaale kaalmo ujeedadiisu ay tahay sidii dowladaha caalamku ay gacan uga geysan lahaayeen dhaqaalaha lafdhabarka u ah dib u celinta qaxoontiga Soomaalida ku nool dalalka dariska la Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iskood u doonaya inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. Wariyaha v o ee magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cabdiraxmaan Aynte oo isagu ah wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya ugana waramay shirkaasi.
Walaal, shirkan wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa yaboh dhaqaale oo loo yaboohayay qaxootiga Soomaalida ah ee dalalka dariska ah ku barakacay iyo barakacayaasha dalka gudihiisa ku barakacay, waxaana loo yaboohayay dhaqaale loogu talagalay in dadkaas lagu caawiyo ciddii doonaysa inay dalka ku laabato iyadoo aan la khasbeyn oo iyadoo iskeed u doonaysa inay ku laabato in la caawiyo oo xaggii noqoshadana laga caawiyo dib u deegaankiina laga caawiyo dadka dalka gudihiisa ku barakacayna iyaga naftirkooda inay dib u degaan goboladii ay ka yimaadeen laga caawiyo. Shirka hadafkiisa intaasu ahaa. Warmurteedka ugu muhiimsanaa oo kasoo baxana wuxuu ahaa in wadamada deeq bixiyaasha ah midooda Yurub oo martigeliya shirka iyo hay-adda iyo qaramada midooda u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha kale dariska ah ay isku raaceen in arrinta qaxootigu ay ahamiyad weyn oo gaara u leedahay dalalkaas oo dhan, in wax wadajir wax looga qabtana ay tahay.
Ma la sheegay dhaqaalaha loogu yaboohay sidii qaxootiga Soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda?
Dhaqaalaha la yaboohay wuxuu kor u dhaafayaa $100 million, inkastoo ay intaa ka badan la filayay. Haddana dalal badan waxay ballan qaadeen ama ay yaboohayn inay dib ay ka yaboohi doonaan lacagta, laakiin intii maanta shirka laga yaboohay $100 million ay ahayd. Lacagtaasna mashaariic kala duwan oo xitaa qaarkood ay kamid tahay in lagu dhiso wadooyin ay dadka hadda tusaale ahaan bariga Kenya oo kale, waqooyiga Kenya oo kale ku barakacay ay maaragtay soo mari lahaayeen dalka dib ugu soo noqon lahaayeen, wadooyinka qaarkood in dib u dhis lagu sameeyo ayaa kamid ah.
Yaa marka shirkan ka qayb galaya, marka la fiiriyo dowladaha waaweyn iyo kuwa dalalka dariska, yaa la taaban karaayo joogayo mas-uuliyiintaas ka mid ah?
Lagumaba kala maqneyn dee dowladda federaalka wafdiga waxaa hogaaminaya iyo ra-iisul wasaaraha, wasiirro kalena waa ku jireen, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka xogeynka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta hay-adaha qaxootiga. Xagga dowladaha dariskana waa wada joogeen oo Ethiopia iyo Kenya iyo Jibuuti iyo Yemen iyo Uganda IGAD waa joogtay, iyo dalalkan kale ee hay-adda qaxootiga UNHCR iyo dabcan midowga Yurub iyo dalalkiisa kala duwan oo iyaga joogay. Ururka Islaamka ayaa joogay, wadamada muslimiinta ururka ay ku mideysan yihiin, jaamacadda carabta Masar, iyo saasoo kale dalal kale oo kala duwanaa joogay.
Soomaaliya marka la eego, dad 1 million ku dhow ayaa la sheegaa inay ka barakaceen ama ay ka qaxeen dalalka dariska. Ku dhawaad 1 million oo qof ayaa jooga oo qaxooti Soomaaliyeeda. Ma laga hadlay caqabadaha haysta qaxootiga Soomaalida inay dalkii dib ugu noqdaan?
Dabcan walaal, dadka Soomaalida 1 million ka badan dibadday usoo dalalka dariska ay qaxooti ku yihiin, in kale oo iyaguna milyani kor u dhaafayana dalka gudihiisa ay barakacayaal ku yihiin. Duruufahooda aadaa looga hadlay de muhiimadda shirkuba intaas ay ahayd. Dabcan markii hore sababihii keenay inay dalka ka qaxaan colaada iyo wax lamida unbay ahaayeen, waxaa laisu sheegay in weli meelaha qaarkood aanay sidii la rabay waxaasi loonaan oo aanay dadka ku dhiirigelin inay soo laabtaan. meel badan runtii in hadda xasilooni lagu faani karo ay ka jirto laakiin fursadihii dadka ay ku nolol ku abuuran lahaayeen aanay meesha jirin marka lacagtan la yeelay qayb badan oo kamid waxaa loogu talagalay in la geliyo in fursado loogu abuuro dadkaas dabcan Soomaaliya hadda markii loo fiiriyo dalalka kale ee xiisaduhu ka jiraan waxaa shirka aad loo hoosta looga xariiqay in runtii ay tahay uu keyska Soomaaliya uu yahay mid la dhihi karo aad u maarkin uga iftiimaya marka kuwa kale loo barbardhigo.
Watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta dowladda federaalk Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo warramayey wariyaha V O A magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa dalka Turkiga lagu qabtay wada hadallo la xiriiray maamulka hawada Soomaaliya kaas oo ka qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday Soomaaliya, Somaliland, Turkiga iyo hay'adda maamulka hawada imanka gacanta ku haysa. Wasiirka dowlista iyo hawada ee Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo hoggaaminayay wafdiga dhinaca Soomaaliland ayaa waxa galabta uu ku laabtay magaalada Hargeysa waxaana wada hadaladaasi ka wareystay wariyaha V O A Barkad Kaariye waxaana wasiirku markii hore uu ka hadlayaa wada hadalkaasi
waxaanu tagnay shir dowladda Turkiga nagu casuuntay oo afar geesooda oo dowladda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya labadooda wasaaradood ee aviationka ka mas'uulka ah iyo madaxda aviationada iyo hay'adda ECAO ee mashruucan hawada maamulka hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland gacanta ku haysa iyo dalka Turkiga oo runtii madax mas'uuliyiin waaweyn ay yimaadeen waxa shir aad u luxdan ee intii aan shir arkayna shirkii ugu miisaanka weynaa buu ahaa marka arrimahan gaar ahaan arintan gaar looga hadlayo hawada shirkaas aanu tagnay runtii wax badan baanu dabcan kala kororsanay labadayda dhinacba qolo waliba dareenkeeda iyo aragtida ay qabto sida wax ku hagaagayaan ama hawadii qaramada midoobay looga soo wareejinayo ee transformation uu u dhici karo waxa afka qalaad lagu yiraahdo gacanta ummadda bulshada Soomaaliyeed uu gacanteeda dib ugu soo noqon karo waxaasi oo qanimadaynu inagu leenahay yaa runtii aanu ku qaada dhiginay waa istareem qolo waliba aragtideeda iyo ayay soo bandhigtay
shirkan aad ka qayb gashay imika ka socotaan muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo geli jiray sababtoo ah waxa jiray Soomaaliland shirar hore ay uga baxday oo arrintan lagaga hadlay
horta shirka hore waxay ahaayeen shirar ku kooban hawada ma ahayn waxay ahaayeen shirarka waaweyn oo muxuu ahaayey Soomaaliya iyo Soomaaliland isugu imanayaan qadiyado badan oo ajandayaal badan oo arrimaha masiirigu ay ku jireen kuwii ugu dambeeyay laga wada hadlayo waxaa soo galay kii ugu dambeeyay waan joogay Istanbul intaan wada hadalkaba la gaarin waxaa soo galay muxaha conditions ama qaabkii shirka la isku qabtayba qaabkii shirka iyo madasha ayaa la isku qabtay wuxuu kani kaga duwanaaday qaabna iskumaanu qaban arrinta waxaa daadihinaya labadii wasaaradood ee labada dal iyo labada dowlad uga mas'uulka ahaa ayay ahaayeen arrin farsamay markaa ahay wajiga farsamada markaa dee annaga ku filan si kasta aanu u kala aragti duwanaano haddana ama wax si soo dhaweynaba waa wax aanu ka shaqayn karno laakiin arrintu dhinac kale waji siyaasiyana way leedahay laba dal iyo laba dowladood oo xeerar kala leh oo nidaamyo iyo itijaahyo siyaasiya kala leh ayay dee ka tarjumaysaa arrintan hawadu marka in runtii saasa waxaan isleeyahay wax badan baanu soo dhaweynay wax badan baanu xagga farsamada isla fahamnay waxa heshiisaha iyo gunaanad saxiix loo ka soo baxay shirka ma jiro hase yeeshee dacaro iyo dagaal iyo colaad iyo xumaan kumaanu kala tegin wax badan baan runtii aanu isla fahamnay markaanu sheekaysanaynay
wasiir waxaa jirta sida horeona warbaahinta uga sheegtay Soomaaliland shuruuday wadata sida wadahadalada lagu yaqaanana kulli labada dhinac markii soo fadhiisanayaan qolo walba shuruuday wadata waxyaabaha ka wada hadashayna isla fahamteen maxaa ka mid ah
runtii waa arrimaha dhinaca farsamada dhinaca farsamada oo ay weliba gaar ahaan naga caawinaysay hay-adda ECAO ayay ahaayeen sidee mashruucan loola wareegi karaa muxuu u baahan yahay shuruudo conditions يعني نقول سو ريتشي معها وحنو بهن دتك أقان لين لينو تبرو وحنو بهن أي وقتي وحنو بهن أي قلب وحاس أردن أيها رنتي دمشق كتيرة وحيلها فرصة ماذا أردن خبرة دي لبده دينا عن السعودية بعرنتي دكرين أيه ويسلف الدين أيه دي واحد نيجي للسعودية سومالي لان أفيشن كده وقت جي 1951 رجي كوبي كونتون كي رجي هل كان كبير عاوي نكي كبير عاوي أي إلى السعودية أحمد عقان طبلي بركا ما ها فرصة ماذا دوما أنه إسلا رنتي واحد بدن بانو إسلا قراني إسلا تشلعيني لكن قنانت كي وحانو إسلا قاداني أو شركي آنو إسفهم بانو سميني وحي شي سانو قلي ما تشلو آنو صحيني لكن إسفهم كي وحوا ها وحينو باهان هاي إنو أرنتن كعلنو وذا هذا الذي لبدا الدالي الصومالي يسمالي لان أو مسؤولين تي يمدحدي إلا نقول لبا وزارود بانو هيني aanu dib ugu celinno si arrimaha siyaasadda ee saameynta ku leh mashruucan la isla meel dhigo
goor ma la filayaa in la isu soo noqdo oo dib ugu bilowdo ama la siyaan ba qaado
su'aasha kama jawaabi karo waayo arrinta iyada waxa ka mas'uula labada wasaaradood ee arrimaha dibadeed ee labada dal iyo cidiidi qaban qaabinaysay iyo sida la isla helay laakiin anagu runtii waxaan istusnay labadeedii wasaaradood ee meesha isugu yimi iyo head ee kayo in loo baahay in degdeg la isugu yimaado oo si dhaqso ah loo riixo arrimahan si la isla meel dhigo
kaasna wuxuu ahaa wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo u waramay wargaha VOA ee magaalada Hargeysa barqad kaariye
وتاهي مركلة هبين ونكسن وحلا سعوتان إذا عدى في نمو وكي ما نسمى قلدة واشيطان وسيو ذا جيرو دا دينيان إبراهيم حسن داندوري إيانيقو عبد الرحمن حسين فرق وزيركا وزارة هاوينكا بنتلان أنيسا عبد القادر حاجي مومين يا مانتا وحي تابر وفرتي هاوينكا قادك إيبي مكردة بوساسو تابر كاسا يا لغو عيقلين دونا سيدي هاوينكا سيوصميسان لهايين دلدي كوميدي سيهينو إلا ليس حقوق دودا فاذمي يا سين جامع وريا فيوي مكردة بوساسو أيا وربحين تنوغسو ديرتي
seminaarkaas wuxuu ku saabsanaa in haweenka qaadka gada la isku xiro ee iska warqab loo aasaaso hab ay wasaaradu ugu warqabto hab ay wasaaradu ugu xirnaato ee haday noqoto wacyigelin haday noqoto isku xirnaansho haday noqoto ee xuquuqdooda in loo qareemo ee waa haween ee runtii qoysas badan haya isla markaana sida haweenka kale ee ganacsatada ah iyaguna dadaalaya marka saas darteed inagoon u fiirineynin qaabka ganacsi ama waxa ay ka ganacsanaayaan inaan sugno xuquuqdooda aan isku xirno saas darteed waxaan go'aansanay inaan iskaashatooyin u aasaasno waa markii ugu horeysay iskaashato u sameeyneyno marka haatan waxaan gudagalnay saddex gobol oo Gardafu Bari iyo Karkar ah iskaashatadan markaan sameeyno haddu Ilaahay yiraahdo lixda gobol oo kale sidoo kale aan u sameeyneyna kadib dalad guud baan u sameyn doonaa haddu Ilaahay yiraahdo
waa gartay imisa haween ayaa seminaarkan u qabtay
kontan haweena oo saddexda gobolka wada socda dabcan ganacsiga ay ku jiraan baa ah ganacsi runtii iyaga ka haween ahaan dhibaato soo gaarsiin karta ama lagu jaayfeyn karo waxa marqaati aan kanahay u jirta kiiskii gabadhii garow lagu dilo kaleeto intay ruux deemisay qaadkii lacagti loo soo celin markay doonatay waa hooyo ilmo korsanaysay ahayd u baahan lacagteeda ay ku sababowday inay meesha ku dhimato marka inaan ka warqabna gabdhihii maadaama ay dadaalayaan xuquuqdooda aan ka warqabno sida ugu warqabno kuwa kale ee iyagana ganacsatada ah aan marka qaadka gadeen sida caanoleyda hilibleyda qudaarleyda xululeyda marka iskaashatooyinkana waxaan runtii aan ugu bilowna qaad walayaasha waxay tahay waxaad yar mooda haweenka ganacsatada markii la yiraahdo ku calaashaan aadka isku haysto oo midnimadooda ay muuqato waa gabdhaha qaad walayaasha ah hase ahaatee iskaashatooyin inaan iyaguna u sameeynaan rabnaa markiisa la fiiriyo xuquuqdii u qareemida hablaha ganacsatada ah waxaad mooda gabdhaha qaad walayaasha ah in dhawaalaba kama aanay mid ahayn saas darteed baan iyaga damacnay inaan horta bal meeshii fogeeyay la geeyay laga soo saaray qaar laga soo dhaweey inta la ogaado sida gabdhaha kale iyaguna ay ogaadaan inaan anagu u heelanahay ayna gabdhaha dhano simayn yihiin
en meega bari seminaarkan socon doona
laba cisho soconaya hadii Ilaahay yiraahdo laba cisho soconaya maanta bilaawday baritaanu soo afjarayna dureer soo xireyna
haweenkan qaadka ka ganacsada ee aad tababarka u fidiiseen dhaqaale loogu deeqayo miya jiraa
may wa iskaashatada waxaan ugu sameeyayna horta wax weeyaan kolayto en wax walba talaabo talaabo leel talaabada ugu horeysa horta waxay taa iyagii saan u mideyn lahayn iyaga miska warqabaan en runtii gabdha waxa ku jira ganacsato aad u waaweyn oo lacag leh en iyaga laftigooda dhirigelin u baahan en u baahan inay ogaadaan in sida gabdhaha kale loogu qareemi karo hadii caqabad ay ku timaado en in lagu xiro gabdhihii kale to iyagana dan yarta aha oo in yar unka macaashay qaadka ee aan awood u lahayn inuu diyaarad iyo soo dago isla markaana iyaguna fahmaan in dawladdi khaasatan wasaaradda haweenka haday noqoto ka dhanki legal aid ka ama qareemayaashi haday noqoto wacyigelinti haday noqoto isku xirnaanti ka haween ahaan baahiyi wali way qabaan waxa danta ku galifta ganacsigaana wax kala ma ahe waa in caruurtoodi qoysaskooda ay u helaan waxay cunaan waxay cabaan iskuulki marka isku xirnaanshahan aad bay anaga muhiim noogu tahay iskaashato inay sameeystaan aad bay noogu muhiim tahay hata waxay naga suuragelinaysa inaan ogaan inta tirada haweenka qaadka gada inta wax baratay inta aan wax barinno u baahan inay wax barato bardu gabadhii aan wax barin waxa laga yahay wax barasho hesho ama shaqo kale ay hesho inay ka tanaasuli lahayd ganacsigaas ina hababkaas kala duwanay noo faa'iideeyneysa inaga waxaana noo suurageliisa inaan si fudud ugu qareenno haweenkii qaadka gadayay
en marka laga hadlayo haweenka waxa muuqata en wasaarado ama goobo ganacsi oo isan haweenku kaba shaqeyn dhinaca shaqada oo kale haweenka ma u qareentaa
waa u qareenaa en runtiina waa ku boorinaa en wasaaradaha iyo en ganacsatada waaweyn goobahooda kala duwan in haweenka laga shaqaaleysiyo isla markaana loo eego en ka xirfad ahaan iyo aqoontooda waa gabdhu runtii markii lagu dhirigeliyo ay bulshada inteeda kale naga qayb qaadato khaasatan ganacsatadana ganacsatada waaweyn waxa imanaysa marka inaan ku midowno habkii aan haweenku u dhirigelin lahayn waxaana noo fududaanaysa inaan naaqusino baahiyihii qoyska
watay dhigistayaal taasina waxay ahayd Aniiso Cabdiqaadir Xaaji Muumin oo ah wasiirka haweenka ee Puntland oo warramisay wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac
way sun wanaagsan ayaan dhigisaal markale in la nayaalkaad wul naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu raadinayo xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatooyinka ka dhaxalaysan Israa'il iyo Falastiin iyadoo dhinaca kale tanay hoggaamiyasha Falastiin iyo Israa'il oo midba mid kale ato eedeen u jeediyay. Jamal Ahmed Usman ayaa warbixintaas uu soo koobay.
Afayeenka wasaaradda gaashaadiga ee dalka Mareykanka Peter Cook ayaa u sheegay warfadiyanada in heshiiska ay ku jiraan qodobba ay ka mid yihiin mar walba in ay duuliyayaashu ahaadaan kuwa xirfadyaqaan ah in la isticmaalo xiriirka mowjadihiisu xadidan yihiin sidoo kalena in la sameeyo khad xiriirka dhinaca dhulka ah waxaanu masuulku tilmaamay in khadka dhinaca xiriirka dhulka ah la adeegsan doono haddii uu shaqayn waayo xiriirka dhinaca cirka hadaba waxay heshiiskaasi soo dhaweeyay wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Ruushka Anatoli Antonov.
We consider as a positive step the signing of memorandum of understanding between the Minister of Defense of the Russian Federation.
Waxaan u aragnaa talaabo hor leysa fikradka ay kala seexdeen wasaaradaha gaashaandhigga ee Ruushka iyo Mareykanka kaas oo ku saabsan inaan isku dhicin dowladaha marka ay ku guda jiraan howlgalada ay ka fulinayaan gudaha dalka Syria
in the course of operations in the Syrian Arab Republic.
Heshiisku waxa uu qoseeyaa dhammaan diyaarad kasta oo gudmareysa dalka Syria oo ay ka mid yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee afka qalad loogu yeero drones. Hasa ahaatee, heshiisku waa mid ku kooban oo kaliya dalka Syria, balse looma isticmaalayo wadan kale oo aan ahayn dalka Syria. Ruushka ayaa ka dalbaday dawladda Mareykanka inay ka wada hadlaan xilliga iyo goobaha laga howlgalayo si aan la isku soo faragelinin awgeed kadib markii uu Ruushku bishii la soo dhaafay ka bilaabay duqeynta dhinaca diyaaradaha waa dhinaca cirka ee gudaha dalka Syria. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa iyadu sheegtay in aanay jirin isku dhacyo muhiim ah oo la taaban karayo dhinaca diyaaradaha ah tan iyo intii uu ruushka bilaabay duqeynta dhinaca cirka gudaha dalka Suuriya. Hase ahaatee waxay wasaaraddu tilmaamtay in laba mar oo kaliya ay dhacday in diyaaradaha dalka Mareykanku waa kuwa dhinaca dagaalkii ay ka leexdeen khadkii ay marayeen si aanay isugu dhicin kuwa dalka Ruushka oo iyaguna ka hawlgalaya hawada gudaha dalka Suuriya.
dhegeystayaal, warbixintaasi oo ku saabsanayd Siriya, Ruushka iyo Mareykanka waxaa soo jeedinayay Cumar Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin xusuusinaynaa in warbixintii kale ee ku saabsanayd xoge arrimaha dibadda ee Mareyka John Kerry oo inoogu soo socoto.
Wadmaadsantay Dandiro. Haatana jaleecna kaalimaha sugaanta. tahay walaalkan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Waxay noo soo socda barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo xiisadda ka soo aloosantay Falastiin iyo Israa'iil. Balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii oo Rogan Celisa.
Madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa waxa uu ku laabtay dalkiisa kadib markii booqasho uu ku tagay Russia si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin. Labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen duqeynta ay duuradaha dagaalka ee Russia ay ku taageerayaan ciidamada Bashar al-Assad. Madaxweyne Assad ayaana dalkiisa ka bixin tan iyo sanadkii 2011 markii ay bilowdeen kacdoonnada maamulkiisa loogu soo horjeedo, kuwaasi oo dagaal isu beddelay.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Falastiin iyo Israa'iil inay soo afjaraan rabshadaha dib uga soo cusboonaaday deegaanada ay wadaagaan. Ban Ki-moon ayaa maantood Arbaca magaalada Ramala kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas, wuxuuna labada dhinac ku booriyay inay soo afjaraan rabshadaha halkaas ka socda horseeda geerida 40 Falastiiniyiina iyo 8 Israa'iiliina. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u ambabaxay dalka Jarmalka halkaas uu kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, oo ay ka wada hadli doonaan rabshadaha ka soo cusboonaaday Bariga Dhexe.
Madaxa guddiga Yurub ayaa wuxuu ku baaqay kulan degdeg ah oo isugu yimaadaan dalalka EU iyo hogaamiyaasha dalalka Balkanska, iyadoo muhaajiriin badan oo ka soo cararaya Bariga Dhexe iyo Afrika ay si xad-dhaaf ugu qulqulayaan dalalkaasi. Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu sheegay in baahi weyn loo qabo iskaashi dhexmara dalalka la tacaalaya dhibaatada muhaajiriinta. Mr. Juncker ayaa waxa uu ku casuumay hogaamiyaasha 10 dal oo ay ku jiraan Macedonia iyo Serbia oo aan xubno ka ahayn EU in ay iyagu ku kulmaan Brussels hadda si markaasi ay u sameystaan qorsho. Kulankaasi ayaa waxaa kaloo lagu martiqaaday hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga.
Waxaa halka doorarkaas ka dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ku saabsan wadamo badan oo Afrikaana oo doorashooyin ay ka dhacayaan 2016 sida Tanzania, Uganda, dalka Ghana iyo Burkina Faso iyo Soomaaliya ay ka dhacayaan doorashooyin, balse Soomaaliya ma leedahay xisaab siyaasadeed oo la mid ah kuwaasi? Mise suurtagal tahay in Soomaaliya xilligan ay xisaab siyaasadeed ku tartamaan? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumaddii Sheikh Sharif, ahna baran sare oo wax ka dhiga jaamacadaha Geeska Afrika, iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi oo muddo dheer ka shaqeynayay Bangiga Adduunka isla markaana ka mid ah musharixiintii madaxweynenimada Soomaaliya sanadkii 2012. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waad mahadsan tahay Yaasiin Wardheere. Horta marka horeysa maanta waa maalin weyn oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed baaldahab ugu jirta. Waa maalintii 12-kii Oktoobar markii kacaanka uu ka dhashay dalkeena. Taa markaan ka gudbo, waxaa weeyaan waddanka shirar baa ka socday beryahan si ula socotaanba. Shirarkaas waxay ku saabsanaayeen hiigsiga 2016-ka maxaa suuragal ah. Waxaan aad ula yaabay oo barnaamijka markaan aad u taabacay inayna ku jirinba waxa la yiraahdo axsaab inay ku jirin waddankan. Waxaa lagu badbaadin karaa oo qabyaaladda iyo qurunka iyo balaayada looga bixi karaa waxa weeyaan in axsaab loo helo. Muddada way kooban tahay dhiman, laakiin aniga waxaan arkaa in axsaabtaas la furo, sharcigoodi waa yaala, la ansixiyo, markaas la fasaxo intii tartami karta ay tartamaan, ayagaana yaqaana dariiqada ay ku sameynayaan.
Dr. Cabdiraxmaan,
waa mahadsanta Yaasiin. Marka ugu horeysa walaalkii Maxamedna waa salaamaya iyo dhageystayaashiina V oo meel kasta ay joogaan. Haddaan ka jawaabo su-aashii dooda ahayd, aniga waxay igu muuqataa in ra'yiga walaalkay soo jeediyo ra'yi wanaagsan yahay in asxaab la sameeyo, oo markaana asxaabtu waa wixii naga saari lahaa qabiilkii iyo Soomaalida isugu keenin lahaa dan iyo siyaasadii aragti. Laakiin waxaan anigu aaminsanahay hadda xaalad ay Soomaaliya Soomaaliya maraysay marxaladda adag ee ku jirto jawigii asxaabta lagu sameyn lahaa oo ah meel xasiloon oo Soomaaliya oo dhan ka soo qayb gala soo meesha iimaanaysu inuuna jirin marka waxa weeyaan waa ra'yi wanaagsan laakiin xukuumadda hadda jirtaana umana diyaarin hawlaheedina ma soo qabannin marka way ugu adag tahay saan u arkay way adag tahay in lagu qaban karo asxaabay ka qayb galayaan doorashooyin iyo waxa soo kale
xaqiiqadii waxa weeya misal badan baa la hayaa wadama dagaalka ka soo baxay post war countries madama ay ka jiraan dhibaatooyin argagixisa oo hadana la qabtay maxaan ku yiraahdaa ahsaabti loo ogolaaday oo ay tartameen waxa ugu dambeeyay Nigeria inkastoo wadan weyn yahay hadana waxa weeyaan waxa ka jira dhibaatooyin sida maartay anaga noo hayso Boko Haram nimalada ka jira oo ogaleen falidalika ahsaabta hadii la fasaxo ahsaabta markii la fasaxo shuruud wanaagsan loo dejiyo oo wadan xisbi kasta laga rabo inuu gobolood oo maamulo oo dadko dhan ay ku wada jiraan maxa soo baxaysa ilaa 5 xisbi ka badan ma soo baxaysa inta kala waa isbiirsanaan maanta waxay gaarayaan ilaa 100 xisbi aad diyaara laakiin iyaga waa isu tagi doonaan iyaga barnaamij ka soo cadeynay iyaga sameeynaa tariiqada ugu haboon liisaskoodi waana lagu tartami kara baan qabaan aniga arintaas
Dr. Cabdiraxmaan waxaad ka qayb gashay tartankii 2012 ka waana dareemaysaa in loo baahan yahay nidaam ka ballaaran maxaad ku diidan tahay in xisaab siyaasadeed lagu bedelo tii 2012 ka wixii dhacay
waxa weeyaan Soomaaliya marka loo eego wadamadan hadda hore hordhac aad u sheegtay oo doorashada u tartamaya waa wadama wadankoodi amnigoodi iyo wax kasto dhan dawladda xukunta marka isuma dhigmaan Soomaaliya waxa dhici karaa Afghanistan iyo Iraq iyo sida uu maareeyay professor ku sheegay in ay doorasho laga qabtay laakiin waxa jirtay nidaam la soo diyaarinayay oo dhowr sanadood election ka loo diyaarinayay Afghanistan iyo Iraq iyo waxaasi Soomaaliya kama jiraan ta kale oo dhibaatooyinka jirta waxa weeyaan Nicholas K oo aad jimcada qoromaha ka dhaxeysa ajenda wuxuu u wataa isagoo uu rabo security council ka inuu ka dhaadhiciyo ila Soomaaliya wax kasta meel fiican bay marayaan waa wanaagsan tahay dadku dhan waxay soo xasuusanayaan ninkii oran jiray mahiga wuxuu sameen jiray road map ku sameen jiray iyo hoggaamiye halaagay Soomaaliya kala kulantay la wado ogyahay iminkana wuxuu rabaa bisha November 19-keeda shir baa ka dhacay New York security council ka shirkii xambar lagu qabtay shalay iyo maantana ka socda ujeedadiisu waxa weeyaan waa iska maqaarsaar weeyaan inuu leeyahay haw shaan wada meel fiican bay marsa marka waxa igu muuqata in ayna suuroobi kareen in sidoo walaalkay doonayo in xisaabtu kala doorashada ka qabasho sababta oo ah nimanka hadda dowlad goboleeriyada jooga waa nimanka doonaya iyagu inay noqdaan wax loo oran jiray saxayaasho kale oo iyagu raba inay soo xulaan xildhibaanadi la soo maaragtay in la keeno marka walaalkay oo kale haduu rabo inuu xisbi sameeyo rag la dagaalamayaan oo ogoleen inuu goboladooda imada waa nimanka weeyaan ajendaas ayna wataa marka ma suuroobi karso boqolkiiba boqol waan jeclaan la inay maragtay asxaabtu yimaado dadka kale iyo kuna madaxweynuhu iyo kamidii horeba inay soo noqdaan laftoodu ma doonayaan asxaab kale la tartanto marka iyagoo dhan waxay heshiisku yihiin Nicholas Kee lagu diray iyagoo dhan inay la dagaalamaan walaalkay taladu doonayo saasan u arkaan
waa la heli karaa fursada saan u arkaaniga sababtoo ah waxa way ahsaabta ayada iyo barnaamijka sameynayo Soomaaliyana nabadgelyadeedu waa lagu shaqeystaa mooyey nabadgelyo way ka jirtaa runta markii loo hadlo meelo badan oo waxa jira magaranaysa iyo gobollo badan iyo degmooyin badan oo la geyn karo oo magaalada xayada goboladaas lagu soo ururin karo marka waxa loo baahan yahay dadkan hadda iyaga waxa weeyaan waa la haystayaal is haysta weey wadanka guud ahaan marka aad fiirisid khatar ayuu ku jira oo maxaan ku yiraahdaa wadan hadda maanta madax banaan ma aha laakiin macdalika anaga dhaxda hadii uu ogolaado baarlamaanka baarlamaanka mushkilada meesha ka jirta waxa weeyaan sarta ka quruntay waa baarlamaankaas weey baarlamaanka in la bedelana ma ogola inay kororsadaan bay xataa mararka qaar ku isku dayaan falidalika waxa loo baahan yahay in la soo doorto la soo xulo dad wanaagsan la soo xulo tariiqada ugu haboon marka waxaan jeclahay in arintaas ahsaabta si degdeg ah inta yar kadimana muddo 8 bilood ah waa lagu sameyn kara waana la helay way out lagu sameeyo ahsaabtaas ay ku shaqeeyaan oo doorasho lagu galo xurra
Dr. Cabdiraxmaan maadaama aad ka soo horjeeday ahsaabta maxaad xal haysaa maadaama aad waayay aragna u tahay doorasho horna ka qayb gashay madaxweynenimada 2012 qaabka aad isleedahay doorasho ku dhici karta Soomaali
wa runtii waxa weeyaan qaabka ay ku dhici karta aad iyo aragtay laakiin hadaan arko xalku wuxuu u dhow yahay in marka ugu horeysa la fahmo oo dadku u dhan gartaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanka umada Soomaaliyeed guuldarrey u keenay iyakaana meesha ay joogan gaarsiiyay marka dadkii waxa Soomaaliya gaarsiiyay hal inay keenin karaan uma arkaan waxaan u arkaa sida kaliya xalku ku iimaan karo in la balaariyo oo Soomaaliweyn oo dhan laga qayb galiyo sidii loo sameyn lahaa doorasho macquula oo dadku oo dhan ka wada qayb galaan isla markaana la iska daayo dowladahan lagu leeyahay gobolada laga soo sameeyay hadaad eegtid runta eegtid waa kaliidii u tashayaal weeyaan iyaga oo dhan wato dowlado kale ku shaqeeyaan kuwaas xal ma keenayaan marka waa in la ballaariyo Soomaaliweyn oo dhan laga qayb galiyo shir weyn oo dhab la sameeyaa marka waa la isla geeni kara qodobadii la keenay la professor kuna arimihiisu soo jeedinayo oo maybe asxaabtu haday meel ka soo gali karto waa dhici kara ma oran karo ma suuroobi karto marka waxa la jooga jawi laga hadli karo dad aad intay isu yimaadeen wada fadhiistaan oo wax ka soo bixi kara laakiin Nicholas K oo isaguna ku guul dareystay inuu Soomaaliya heshiis ku qaaday waxa ay Soomaali election baan u diyaarinaya sanadka 2016ka iminkana wuxuu rabaa jibcada qurumaha ka dhaxay inuu ku yidhaaho wixii ku guul dareystay buu rabaa inuu waji u sameeyo rabaa isagii waxa iska gamid yihiin waata weeyaan iyo xukuumadda ka jirta iyo waxa ka jira marka anigu waxaan u arkaa rajo way leedahay laakiin sansanti dabtii lama group kale yiraahdo gurmad baa ugu dhow wax tala soo dhowdhow oo halka loo baahan yahay keenaysa iyaga laftooda waxa laga yaabaa inaan raayiga meel kaga duwan yahay ama laba laakiin aasaaskii keenay waa waxa mabaadiida ay wadaan waa kuwa sax ah oo loo baahan yahay la sameeyo
ugu dambeeyay professor maxamed cali ibraahim maadaama aad adigu la xisaabta oo oranayso qaabka ay doorasho xalaal uu ku dhici karto xisaabta ay ku hoggaamin karto maxaa kamida
horta runtii waxa hadii loo jeesto oo ay jirto doonis dhab ah haday jirto waa la hirgelin karaa waxaan la hirgelin karaa ma jirto walaalkay sidoo u sheegay Nicholas K waxa weey mashruuc buu wataa isaga iyo dawladdu waxba heshiis ku yihiin laakiin waxa ila tahay in ay diilku wada jiraan oo ay qaab ay ku soo noqdaan ay ka fikiriyaan anaga waxa weey arinta waa la diraasay waa ogtahay madasha la yiraahdo Unity and Democracy Cabdiwali oo madaxda ka yahay diraasad badan bay sameeyeen wadamo badan bay soo baareen waxa weeyaan waa suuragal in ahzaabta hadii la ogolaado oo waqti wanaagsan la siiyo in ay iga soo habayn karaan taasi waxa ila tahay in magarnaysa waana waajib umada Soomaaliya saaran baarlamaan cusub oo dad wadaniyiin oo alla ka baqayo oo dalkooda u damqanay in la helo waa daruuri meesha sarta ka qurunti waa baarlamaankaas weeyaan marka waxaan umada Soomaaliyeed maanta halka ka codsanaya waxa way in ay ka fikiraan dariiqada ugu haboon oo lagu soo dooran karo baarlamaan cusub oo dhalgala oo wax qaban karo oo umadaan badbaadi karo maxay la dalka iyo dadka baa la haystaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadda sheekh shariif ahna allin shari oo wax ka dhiga jaamacadaha geeska afrika iyo dr cabdiraxmaan maxamed cabdicaashi oo mutadeer ka soo shaqeynaya world bankiga ama bangiga adduunka isla markaana u tartamay jagada madaxweynenimada sanadkii 2012ka doodii gaabnayd intay haynoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yaasiin isoo dheeray ayaana dooda gaaban soo jeedinay halka aad wiil nagala socotaan dhigistaal waa Washington.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu raadinayo xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatada ka dhaxalaysa Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo dhinaca kale hoggaamiyeyaasha Falastiin iyo Israa'iil uu midba midka kale ku eedeynayo dhibaatadaasi. Warbixintan ayaa Jamaal Axmed Cusmaan uu ku eegayaa dhibaatada halkaas ka taagan.
John Kerry ayaa u safraya bariga dhexe ee Yurub si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda ka dhaxalaysan Falastiiniinta iyo Israa'iil, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 ruux kadib markii ay soo cusboonaadeen xiisadaha u dhaxeeya labada dhinac.
I think we have to be very aware of the sensitivities that have built up now everywhere and so we have to move carefully.
Waxay ila tahay in aan aad ula soconno xasaasiyadda ka jirta meel kasta. Waa in aynu u dhaqaaqnaa si taxadar leh. Waxayna ila tahay in Mareykanka uu ciyaaro door muhiim ah. Waan aqbalaynaa mas-uuliyaddaas. Waan aqbalayaa. Waxaan rajaynayaa in kulamadan ay noqdaan fursad dadka looga reebi karo dhibaato weyn oo ka dhex dhalata dhinacyada. La iskuna dayo in meesha laga saaro waddadaas. Maxaa yeelay qof kastu waa uu fahmayaa arintaasi dhammaadkeeda. Waxay u baahan tahay xal siyaasadeed. Waxay u baahan tahay in la helo laba dal oo nabad ku wada nool oo leh laba dad kuwaasi oo sharaf ku haysta dalalkooda iyo ammaan. Waxayna u baahan tahay hoggaamin si meeshaas loo gaaro. Sidaas darteed, waxaynu sameynaynaa wax kasta oo kraankeena ah si aan isugu dayno oo aan u arki karnana inaan qaboojinno arrimaha ama helno waddo aan hore ugu soconno.
See if we can calm things down and find a way forward.
Kerry ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas. Netanyahu ayaa talaadadii mar uu la kulmay xogiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxa uu ku eedeeyay qalalaasaha jira in uu sii horanayo Maxmuud Cabbaas.
President Abbas unfortunately has been fanning the flames. He said on a few days ago that he welcomes, quote, every drop of blood spilled in Jerusalem.
Nasiib darro, madaxweyne Abbas ayaa dabka sii hurinayay. Wuxuu yiri October 16-keedii maalmo ka hor in uu soo dhaweynayo dhibic kasta oo dhiig ah oo ku daadata Jerusalem. Waa sida uu yiri, madaxweyne Abbas muusan cambaareen mid ka mid ah xitaa 30-kii weerar ee argagixisanimo ee Israa'iil lagu qaaday bishii la soo dhaafay, waxaana uu sii wadaa inuu argagixisada ku tilmaamo inay yihiin geesiyaal.
And he continues to glorify terrorists as heroes.
لكن عباس ايا اسغنا عن باريه اسرائيل مروا لكل من مدحوينها لوثينيا ديليا
وطلعت فخامتها والوفد المرافق على مجمل تطورات الاوضاع في فلسطين وما يعيشه شعبنا من ظروف
وحان سكوبن اوغا ورمي هرمردي دواء مرحلتها ادق او اي كنوليين ددكينا يدو اي سي سوتو قبصشده اسرائيل اي غردرديده ديغامينتا taasi oo dhalinyaradeena gelisay quus, jahwareer, adaadis iyo gardarrada Israa'iil oo weli sii socota iyo in meeshana laga la'yahay xal siyaasadeed oo ku saleysan qaraarada iyo qaanunada caalamiga ah taas oo sabab u noqonaysa in la helo nabad dhameystiran.
Toddobaadyada la soo dhaafay ayaa waxaa soo kordhiyay xiisadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin kadib markii ay Falastiiniyiintu Israa'iil ku eedeeyeen qabsashadooda masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Waxaa jiray weeraro loo adeegsaday midiyo oo lagu dilay askar Israa'iiliyiina iyadoo dilal kalena loo geystay dad reer Falastiina, kuwaas oo Israa'iiliyiintu ay sheegeen in dadka ay beegsadeen ay ahaayeen kuwa ay uga shakiyeen inay wateen tooreeyo ama midiyo. Arrintaas ayaa waxa ay jahwareer weyn ka dhex dhalisay labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiin.
Waa dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay xaaladda iyo rabshadaha ka soo cusboonaaday deegaanada wadaagaan Israa'iil iyo Falastiin. Waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaad ku soo dhawaataan caafimaadka iyo qoyska.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Sannad kasta waxaa dunida umul aroro hooyooyin badan haboo badnaadaan wadamada soo koraya, kuwaasoo u dhinta xaalada caafimaad oo laga hortegi karo amaba la maarayn karo. Xaaladani ayaa ah mid ay dunidu si weyn isha ugu hayso. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa bishii hore shaaciyay in ka badan $25 bilyan oo shanta sannadood ee soo socda lagu howlgeli doono sidii looga hortegi lahaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Somaliland waxay ka mid tahay meelaha ay weli sarreeyaan umul arorku, iyadoo alaabo loo dacal saaro koobnaanta khibradda iyo aqoonta howlwadeennada ee qaybahan. Hase yeeshee, dhowaan waxaa markii ugu horreysay soo baxay 24 howlwadeen oo shahaadada labaad ku soo qaatay caafimaadka taranka iyo hooyada iyo badbaadinta carruurta, kuwaasoo waxbarashadooda iska kaashadeen ee jaamacad ku taalla waddanka Sweden oo la yidhaahdo Dalarna University iyo jaamacadaha Camuudiya Hargeysa iyo weliba ururka neersinka iyo umulisooyinka Somaliland. Cabdicali Cabdillaahi iyo Filsin Xuseen waxay ka mid yihiin howlwadeennada takhasuskan soo qaatay, waxaanay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ugu horrameen takhasuskan ay soo qaateen iyo weliba doorka ay ka ciyaari karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa heerka umul aroorka hooyada.
Takhasuskan aan qaadanay wuxuu ahaa kooraska afka Ingiriisida loo yaqaano Sexual and Reproductive Health and Rights baa la yidhahdaa. Soomaali ahaana wuxuu noqonayaa caafimaadka taranka ee welibana la tacaaluqo hooyada iyo badbaadada caruurta yaryar. Markii hore nursing iyo midwife baanu ahayn, ardayda dhiganaysana waxay iskugu jireen dad degree ka haysta midwifery umulisanima iyo maxaa takhasuskii nursingka.
Way Filsan Xuseen, hadaan u dhiibo Filsan, dabcan marka leeyahay takhasuskan la leeyahay waa badbaadada amaba ahmiyadda caafimaadka taranka hooyada, sidee u aragtaan takhasuskan qaadataan idinku muddaba kusoo dhex jiray caafimaadka?
Sidaan wada ognahay, marka hore waxaan beeninaynay 3 sano nursing aan qaadanay, haddana waxaan qaadanay 1 sano waxaan la yidhaahdo post-basic midwife oo hordhac u sii noqonaya maxay tolay inaad hadhowtolo degree si fudud aad u gashid. Waxaan qaadanay haddana 2 sano degree oo midwife ah oo aan ku takhasusnay research in la sameeyo, cilmi baadhina laga qoro dhibaatooyinka dalkeena yaala. Haddana waxaa takhasus gaaraan special ku sii noqonay. Markii hore inta guud kusoo gudo jirnay oon u shaqey aanu ka sinayno inaad ahaatid umuliso, ayaad iminka waxaan kusii takhasusnay caafimaadkii taranka ee maxay tolo qoyska ama ahaada aabihii hooyadii ilmihii yara takhasus gaara. Deetatan waxay ka duwaysaa hawshii horeed. Markii hore sida guud aad u shaqaynaysay ayaad iminka waxaad ku khaas ku noqonaysaa inaad meel keliya aad focuska saartid oo aad ka shaqaysid matalno kale caafimaadkii hooyada si gaara si aad hooyada caafimaadkii gaarka aad kor ugu qaadi lahayd, aad uga shaqayn lahayd, xanaanadii aad ugu xidhi lahayd, taladii caafimaad ee u baahnayd aad siin lahayd, xaggii ilmihii yara waxyaabahaasoo dhan aad uga taageeri lahayd.
Soo qaadan doonaa qaybahaasi iyo welibada ahmiyadda leedahay, laakiin sisan maqaano imika hooyada oo kale muhiim bay u tahay nolosha aadamaha. Culaysyada amaba dhibaatooyinka aalaaba ay hooyada la kulmi jirtay, gaar ahaan dhinaca taranka marka laga hadlayo, maxaa ka mid ah xamdan dhiibay?
Dhibaatooyinka hooyada welibana ku nool maxaaday Soomaaliland ay la kulmi jirtay inta badan waxaa ka mid ah inay dhimashadii hooyada iyo ilmaha yar ay xoog badan marka la eego wadankeena. Sidoo kale waxaa jira adeegyada caafimaad oo iyaguna hooseeyay. Waxaa jira goobaha caafimaadka oo ku yar wadanka marka la eegto, oo inta magaalooyinka mooyaane intii miyada aan weli si fiican aad moodayna loo gaarin. Waxa yaroo kale haddii la helo xitaa dad tababaran oo takhasus leh oo goobaha caafimaadka ka shaqeynaya, waxaa yaraata mararka qaar waxyaabihii wax lagu qabanayay, gacanta wax lagaga qabanayay, alaab agabkii lagu shaqeynayay inay yaraadaan. Waxaa jira boolasiyo badan ama shuruuc badan oo wadanku aanu lahayn oo caafimaadka u degsanay aanu jirin. Marka waxaasoo dhan oo la isku soo wada ururiyay waa waxay keentaa in hooyada wadanka ku nool ay inta badan u dhimato maxaa duruufaha noocaas oo kale.
Waa duruufo badan marka laleeyahay, duruufada noocaas oo haddeed noqoto qalabkii, haddeed noqoto adeegii iyo khibraddii iyo aqoontii, haddeed noqoto dhibaatooyinkaasi alaaba la soo darsaya hooyada. Takhasus baad qaadateen hadda si gaara uga hadlaya caafimaadka taranka hooyada, doorintee leeg baad isleedihin waad ka qaadan doontaan sidii loo hakin lahaa ama loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ay soo tilmaantay Filsan Xuseen?
Waxaan ka qaadan karnaa oo kale in xal loo helo dhibaatooyinkii hooyadu kusoo noqnoqon jiray oo kale. Matalno oo kale hooyadii umuraac ku aroorisay oo ku dhimanaysay oo kale, hooyadii ku dhacay xanuunka la yidhaahdo milixda oo kale in laga wacyigeliyo, hooyadii ku dhacay si maxay toolay qaliinkan dumarka ku dhinto oo kale wacyigeli la-aantii oo kale hooyadu ka qayb qaadan kartaa oo kale faamiligiiha dhowtal intaad iskugu yadhaad si dhib yar aad uga dhaadhicinso. Sababta waxaan takhasuskaara waxay u tahay sababta qofkan waa inaad dhibaatadii haysata qofkan aad kala tacdida, aad wax u sheegtaa, meel fog wax ka tustaa, tusaale badan aad uga sheegtaa waxyaabahaasoo dhan. Deetana hadhow tolo dhibaatooyinkii soo noqnoqonayo oo kale go-aan siyaasad cad laga samaystaa in uu ku wajahan caafimaadkan taranka hooyada.
Dee wax weyn weyaan qodobada imikaad soo tilmaantay, ma samayseeno cilmi baaris, ma ku samayseeno xugo, ma ka ururiseeno dee tiradiina imika baratay takhasuska qaadatay xug ma ka haysa?
Haa, imikoo kale waxaa laga sameeyey 13 cilmi baaris baa lasoo sameeyey aan hore loo ogeyn oo kale. Matalno kale gabadha guriga ku dhasha cilmi baaris baa laga soo sameeyey, waxaa la ogaaday dhibaatadii hooyadii soo gaarsay, sababta aanay hooyada cisbitaalka u tegin, sababta aanay gabadhan aanay ugu xinaanin maxay toolay MCHK ama xanaanadii, waxaa lasoo sameeyey oo kale maxay toolay raggu doorka ay ku leeyihiin dumarkooga ay qabaan oo kale intee in leegba maxay toole caafimaadkii maxay toole gabadha kala qayb qaadan karaan, ninku inteebuu go-aan ka gaari karaa gabadhiisa hadhow toolo kala qalina inay noqoto, qoysku inteebay ka tashan karaan oo kale inay hadhow toolo isticmaalaan kala korintii ilmaha yar. Matalno kale waxaa sidoo kale dhibaatada ugu badan hadee jeer bulshadeena hadee jeer saameynta ku yeelata waxaweyn FGM-ki inteebu bulshadii ku saameynay, gudniinkii fircoonigii, aabihii inteebu raalli ka yahay, hooyadii inteebu dhibaato soo gaarsiinaysa, labadii qof fadhutal markii iskuursadaan. Matalno kale qofku waxaa laga yaabaa in foshi fool aroor ku keento, waxaa laga yaabaa in folder ku yimaado, waxaa laga yaabaa inuu ninkii lagu dhahdo qaliin baa la qaliya, ninkiina gabadhii uu ku hadhow toolo ay dhibaato ku noqoto kale. Matalno kale aanu ugu sii talagelin dhaqaale aanu haysan, matalno kale aqoon la-aan ay ka haysato waxyaabahaasoo dhan. Hadhow toolo hadduu sanadkan qalo, sanadkii kale hadhow toolo kale haddana foldarkii kale ku timaado, oo gabadha haddana dhibaato qoys ay timaado, qoyskii uu burburo, waxyaabahaasoo dhan kale. Sidoo kale waxaa laga qoray oo kale cilmi baaris ah dhibaato intee leeg buu saameyn ku yeeshay riibka bulshadan uu ku dhacayo, kufsigii, jirdilkii oo kale, GBV-gii isku wada qaad waxyaabihii oo dhan, waxyaaba aad u far badan.
Wayo cilmi baarisaad badan. Gabagabada haddaan ku weydiiyo Xamda Cali Cabdillaahi, aqoonta inta laga qaadateen oo markii ugu horreysay Soomaaliland ay usoo baxaan takhasuska noocaan oo kale la helo ama darajada inta laga ama heerkan la gaaro, ma u gudbinaysaan bulshadii oo tusaale ahaan oo kale baahiyaha iyo culaysyada imikaad soo tilmaanteen tababaradoodii, aqoonta gudbintoodii, imikaase ma ku hawlgashaanba?
Haa, horta waxaa guul noo ah inay tahay guulaha ugu waaweyn ee nurseska iyo midwifeska Soomaaliland ay gaadheen programkan ahaa markii ugu horreysay wadanka laga hirgeliyo. Waa midda labaad ee waxaa bixinaysa jaamacad ku taala Sweden oo iyaduna waxaa noo ahayd fursad labaad oo ay tahay inay wadankay siiyeen. sidoo kale waxaanu helnay fursad aanu dhibaato ku helno oo research aanu sameynay. Markastoo dhibaato heshana waxaad gaari karaysaa xalkeedii. Marka waan ku shaqeynaa, waan ku hawlgalnaa tababaradan aan ku sameynaa, waanan ku tiri jirnaa weli mustaqbalkana insha Allah inaan wasaaradda caafimaadkana aanu kala sii shaqeyno. Waxyaabahaanu qaadanay waxaa ka mid ah inaanu leadership and management course-ka la yiraahdo ee ah in maamulkii oo kale siyaasadii waddanka oo kale aanu ka qayb qaadan karno. Sexual and reproductive health, waxyaabihii caafimaadka taranka hooyada oo kale iyadana aan kor soo qaadi karno. Waxaa ka mid ah inaanu imika researchers aanahay dad waxbaaro oo aanu research kala sameyn karayno si dhibaatada kale qarsoon loo helo xalna loo gaaro. Marka waan ku hawlgeli karaynaa insha Allah, waxaanu rajaynaynaa weliba waddankana inaanu uga faa'iideyno.
Gudahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka imanayay magaalada Hargeysa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Shuruuc oo nala socodsiinaya barnaamijka qoyska iyo caafimaadka. Haatana aan jaleecno dandiro dhankaas iyo kaalimaha suugaanta.
taasi ay wadajirka ugu luqeynayeen Farxiyo Fiska iyo Nuur Darac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasil Daandure iyo Cabdiraxmaan Fure iyo Baada V O A oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.